20 bob. Vaqtni tanlash. Muvaffaqiyatning 5 ta tashkil etuvchilari ro'yxatimizda vaqtni tanlash oxirgisi bo'lsa-da, u ham muhim ahamiyatga ega. To'g'ri vaqtni tanlash mahsulotingiz sifatini, ma'muriyatingiz samaradorligini, marketing samaradorligini va kapitalingizning kuchini aniqlaydi. Vaqt tanlovi sizning muvaffaqiyatingiz yoki muvaffaqiyatsizligingizni aniqlashda eng katta omillardan biridir. To'g'ri vaqt tanlovi sabr-toqat va qat'iyat jamlanmasi natijasidir. Sabr-toqat va qat'iyat ko'pincha bir-biriga zid keladi, ammo ularning ikkalasi ham barcha haqiqiy yetakchilarga xos bo'lgan majburiy sifat, jasoratga asoslanadi. Jasoratsiz to'g'ri daqiqani topish va to'g'ri vaqtni tanlashni imkoni yo'q. Jasorat oldinga harakatlantiruvchi kuchdir. Tashkilotning qolgan qismi tayyor emasdek tuyuladigan, vaziyat keskinlashgan va hamma hali vaqti emas, kutishimiz kerak deb aytganda, qulay paytni topish uchun vaqti-vaqti bilan oldinga harakatlanish uchun jasorat talab qilinadi. Jasorat qo'rquvning yo'qligi emas, bu qo'rquvni nazorat qila olish qobiliyatidir. Sog'lom qo'rquv mavjud. Masalan, siz jangda bo'lganingizda, bu qo'rquv o'qdan qo'rqishdir. Urushda yoki qandaydir tanglik holatlarida qahramonlik ko'rsatgan odamlar hamma kabi qo'rquvni boshdan kechirishadi. Lekin ular o'zlariga yuklangan vazifani bajarish uchun uni yengib o'tadilar. Sog'lom qo'rquv hissi foydalidir, ammo mart yetakchi uni qanday boshqarishni biladi. Qo'rquv o'z harakatlarini nazorat qilishga yo'l qo'ymaydi. Qo'rquv sizni nazorat qila boshlaganda, siz vaziyatni noto'g'ri baholay boshlaysiz va bu ko'pincha noto'g'ri harakatlar va noto'g'ri vaqt tanlashga olib keladi. Qumbaliq nahang baliqqa aylanadi. Bun Pikens sabr-toqatni qat'iyat bilan uyg'unlashtirgan yetakchi namunasidir. U o'z maqsadlariga erishish uchun vaqtdan ajoyib foydalangan. Pikens Meza Petroleumdek kichkina firma rahbari sifatida yirik shahar xizmatlari korporatsiyasi boshqaruvini o'z qo'liga olish niyatida ekanini e'lon qilib, ishbilarmon dunyosini hayratda qoldirdi. Kompaniya prezidentlari kokteyl ustida o'tirisharkan, nahangni ovlamoqchi bo'lgan qumbaliq ustidan kulishardi. Ammo bir necha hafta o'tgach, ular o'z fikrlarini o'zgartirib, qumbaliqni nahang deb atay boshladilar. Shahar xizmati Pikensdan ilgarlab uning firmasini egallashga harakat qilishdi, ammo Pikens qattiq turdi. Qumbaliq hali kitni yeya olmasdi, lekin u shunga ishondi. Oxir-oqibat qumbaliq Philips yoki Galfdan ham kattaroq nahanga aylandi. Endi uning ustidan hech kim kulmadi. Pikens va bir necha kavboylarning jasorati va qat'iyati jahon neft sanoatini qayta tashkil etishga majbur qildi. Ushbu qayta qurish har jihatdan ham ijobiy emas edi. Ammo neft siyosatining doimo o'zgaruvchan dunyosida omon qolish uchun zarur edi. Bilmaganlar uchun bu o'yin shunchaki ma'lum miqdordagi aksiyalarni sotib olish, shuningdek, u o'zini yetakchi aksiyador sifatida namoyon qilayotgandek, so'ngra katta foyda olish uchun aksiyalarni sotish kabi ko'rinardi. Biroq hammasi ular o'ylagandek oddiy emas. Pikens nahangni yeb qo'ymoqchi bo'lganida bor budun xavf ostiga qo'ygandi. U o'zining mezasini yo'qotishi mumkin edi va u har qalay o'yinni yuzlab millionlar foyda bilan yakunlagan bo'lsa-da, xuddi shunday yo'qotish bilan yakunlashi ham mumkin edi. Pikensning g'alabasini Santa Ana'ni taslim bo'lishga va nafaqat Texasni, balki Meksikaning katta qismidan voz kechishga ko'ndirgan Alamolik polkovnik Trevisning harakatlariga qiyoslash mumkin. U Santa Ana'ni taslim bo'lishga va nafaqat Texasni, balki Meksikaning katta qismidan voz kechishga ko'ndirgan Santa Ana'ni o'zini qurshab olingan deb o'ylagunga qadar ajoyib reja va unga amal qilish uchun deyarli g'ayri-insoniy qat'iyatlilik bo'lmaganda, bu sodir bo'lmas edi. Pikensning boshqa neft gigantlari ustidan qozongan g'alabasini Alamodan kelgan oz sonli odamlar bilan solishtirish mumkin. ular Ispaniya va Italiya qirollarini Santa Anna bilan sodir bo'lgan voqea ularning boshiga tushmasligi uchun millionlab pul to'lashga ko'ndirgan. Bun Pickensni neft sanoatiga qarshi kurashda bahaybat Gulyotni tosh bilan o'ldirgan zamonaviy Davud deb hisoblash mumkin. Gulyot nafaqat zirh kiygan, balki dahshatli nayza, qilich va qalqon ham bor edi. Davudning ixtiyorida faqat bitta zarba bor edi va uni tizzaga tekkizmasligi kerak edi. Pickensga sudyalar, qonun chiqaruvchilar va matbuotga ta'sir qiluvchi advokatlar, lobbistlar armiyasiga ega butun neft sanoati qarshilik ko'rsatdi. Uning qo'lida esa faqat kulgili ko'ringan yagona reja bor edi. Neft sanoati har doimgidek kuchli bo'lib tuyulardi. Lekin Pickens zaif nuqtani ko'rib, vaqtni to'g'ri hisoblab, unga zarba berdi. Hech kim bunday zarbani kutmagan edi. Pickens zo'r strategga o'xshardi, lekin agar uning ozginagina omadi kelmaganida edi, u ahmoqdek bo'lib ko'rinardi. Agar siz katta ishlarni qilmoqchi bo'lsangiz, vaqtni to'g'ri belgilashingiz kerak. Zaif tomonlarni ko'rish qobiliyati ajoyib qobiliyatdir. Ammo bundan foyda olish qobiliyati katta jasorat va to'g'ri vaqt hisobini talab qiladi. Sabr. Yuqorida biz Waterloo jangida Napoleon Wellingtonni kun bo'yi ezganini aytib o'tgandik. Ittifoqchilar bir necha bor jangni yutqazilgan deb hisoblashgan. Ammo Gertsog hech qachon vahimaga tushmagan va hamma narsasini xavf ostiga qo'ymagan. Mashhur keksa gvardiya fransuzlar muvaffaqiyatini mustahkamlash uchun ittifoqchilar pozitsiyalari markazidagi jangovar tuzilmalarga bostirib kirganida polkovnik Kalboronning polki o'z vaqtida ekin maydonlaridan chiqib, navbatdagi mag'lubiyatni tarixdagi eng katta g'alabaga aylantirdi. Wellingtonning Kolboron polkini pistirmada ushlab turishdagi sabri eng katta sabr toqatni talab qildi va u hal qiluvchi daqiqagacha vasvasaga qarshi tura oldi. O'sha kuni 12 martadan ko'proq armiya halokat yoqasida edi va unga jangga qo'shimcha kuchlarni kiritish vaqti kelgandek tuyuldi, lekin u kutishda davom etdi. U ulardan nafaqat o'zini mag'lubiyatdan qutqarish, balki g'alaba qozonish uchun ham foydalanishga ahd qildi. Bu buyuk jangda u martlik va sabr-toqat ikki aka-uka ekanligini namoyish etdi. Agar sabr-toqatga o'rganmas ekansiz, to'g'ri vaqtni tanlay olmaysiz. Haqiqiy sabr bu qat'iyatsizlikning yetishmasligi emas, bu kerakli vaqtni tanlashni tushunishdir. Bu asos g'oliblarni mag'lublardan ajratib turadi. Ko'chada yurib ketayotib, qazilgan chuqurni ko'rganingizda, bu yerda nima qurilishini darhol tushunishingiz mumkin. Katta uy yoki kichik bino. Ammo butun makon o'ralganini, ichida chuqur borligini, tubida esa ishchilar yanada chuqurroq kirib borishga harakat qilayotganini ko'rib, juda muhim ahamiyatga ega bino qurilayotganini tushunasiz. Uzoq muddat samarali bo'lish uchun siz ham korxonangizni xuddi shunday qurishingiz kerak. Poydevor qo'yayotganingizda qanchalik sabr-toqatli bo'lsangiz, shunchalik kattarog'ini qura olasiz. To'g'ri vaqtni tanlash qobiliyati bilan birgalikda sabr-toqat muvaffaqiyatingiz garovidir. Mashhur psixolog Carl Jung shunday degan edi: "Shoshilish shaytondan emas, u shaytonning o'zidir." Shayton muqaddas bitikning dushmanidir. Shoshilish esa korxonangizning eng katta dushmaniga aylanishi mumkin. Qat'iyat. Yaxshi vaqt sabr-toqatni talab qiladi, ammo qat'iyatlilik ham xuddi shunday muhim. Muvaffaqiyat to'lqinlar bo'ylab syorfing kabidir. To'lqinni tutib olish uchun siz uning tepa qismi tushishini kutishingiz va shu bilan birga o'z pozitsiyangizni baholashingiz kerak. Kerakli vaqtda to'lqin sizga yaqinlashganda ikkilanmaslik kerak. Aks holda u o'tib ketadi. Foyda olish uchun avvalo afzallik nimada ekanligini va qanday pozitsiyani egallash kerakligini ko'rib chiqish kerak. Keyin bu imkoniyat haqiqatga aylanganda siz darhol harakat qilishingiz kerak. Aks holda sizdan o'zib ketishadi. Agar siz to'g'ri vaqtda kerakli joyda bo'lsangiz, ikkilanishga imkoniyatingizni yo'qotishiga yo'l qo'ymang. Olg'a yuring.